Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. 30 martie în calendar, la microfon de Ana Reilanu. După un weekend cu ploaie, vremea rămâne tot capricioasă, cer acoperit de nori și vânt moderat, promit meteorologii. Între 13 și 15 grade vor fi la Cahul, Comrat și Lova, în rest, din sud în nord, grad cu grad, temperaturile se vor reduce până la 10 la Briceni. Raportul Comisiei Europene privind progresul Republicii Moldova în 2014 constată că, pentru moment, Moldova rămâne partenerul estic cel mai activ. Totuși, într-un interviu pentru Europa Liberă, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, cu sediul la Paris, Nicu Popescu, sugerează că motive de bucurie ar fi puține. Detalii peste câteva minute. Ca de obicei, în partea a doua acestei emisiuni, realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi mărturisind că nu mai are nicio așteptare legată de clasa politică din Republica Moldova.
Îmi sunt suficienți 23 de ani de independență ca să trag o concluzie tristă. Conducătorii moldoveni sunt incapabili să primească țara, ei formează o castă suficientă, sieși, preocupată de confortul personal.
Realitatea care ne înconjoară, văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe, despre productivitatea la locul de muncă. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Sute de oameni au sărbătorit Ziua Unirii la Chișinău. Sergei Lavrov și John Kerry s-au întâlnit în marginea negocierilor nucleare cu Iranul. În Elveția, Alianța Conservatoare a fostului președinte Sarkozy câștigă alegerile departamentale din Franța în fața socialiștilor de la putere. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Sute de oameni au sărbătorit în Piața Mare Adunării Naționale de la Chișinău 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Manifestația de duminică a fost organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, iar participanții au purtat tricoloruri și au ascultat piese muzicale românești. Potrivit organizatorilor, ar fi participat aproximativ 1500 de oameni, în ciuda ploii, dar poliția spune că au venit în piața aproximativ 500 de participanți. Kremlinul spune că ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat american John Kerry s-au întâlnit în Elveția la Lausanne, în marginea negocierilor nucleare cu Iranul, pentru a lua în discuție acesta și alte subiecte regionale și internaționale cheie. Întrevederea de duminică seara a avut loc pe fundalul încercărilor internaționale intense de a se ajunge la un acord asupra programului nuclear iranian, înainte de expirarea unui termen limită autoimpus pe 31 martie. Diplomații de rang înalt din Iran, Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite negociază o înțelegere care ar asigura că Teheran nu poate construi armă atomică, fiind ridicate în schimb sancțiunile economice. Azi dimineață mai existau încă divergențe. În Franța, partidul de centru-dreapta al fostului președinte Nicolas Sarkozy și aliații săi sunt pe cale să iasă învingători în turul 2 de scrutin al alegerilor de duminică, la care au fost aleși consilierii locali în 101 departamente administrative. Sondajele la ieșirea de la vot sugerează că Uniunea pentru o Mișcare Populară a fostului președinte a câștigat în peste 60 de consilii, aplicând o lovitură puternică socialiștilor președintelui actual, François Hollande. Aceste alegeri pregătesc terenul pentru prezidențiale din 2017, când Sarkozy speră să câștige puterea înapoi de la guvernul lui Hollande, care se confruntă cu o economie inertă și șomaj ridicat. Comisia Electorală Centrală din Uzbekistan spune că prezența la urne la alegerile prezidențiale de duminică a depășit 91%. Puțini se îndoiesc că alegerile vor fi câștigate de președintele Islam Karimov, în vârstă de 77 de ani, care a eliminat opoziția aproape în întregime în cele peste două decenii de aflare la putere. Ceilalți trei candidați fac parte din partidele apropiate puterii și și-au petrecut campania electorală lăudându-l pe Karimov. Nici un scrutin din Uzbekistan nu a fost declarat vreodată corect și liber, conform standardelor oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Și Arabia Saudită l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin de ipocrizie în urma unei scrisori trimise summitului Ligii Arabe, în care acesta exprimă sprijinul pentru rezolvarea tuturor conflictelor din lumea arabă pe cale pașnică și fără amestec din afară. Ministrul de Externe saudit, Saud al-Faisal, este citat de Reuters spunând duminică la summitul din Egipt că Putin nu își poate exprima sprijinul pentru pace în Orientul Mijlociu, în timp ce atâță instabilitatea și îl sprijină pe președintele Bashar al-Assad în războiul civil din Siria. Moscova îl sprijină puternic pe Bashar al-Assad, care a salutat cel mai recent pe 27 martie o prezență militară sporită a Rusiei în porturile din Siria.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Eftode, știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În unul din recentele reportaje aflați că localitatea Băhrinești din raionul Florești este cunoscută drept satul cu 12 primari. Este vorba de o practică inedită prin care orice sătean poate fi primar voluntar timp de o lună în sectorul lui.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, raportul Comisiei Europene despre progresul făcut de Moldova anul trecut în adoptarea legislației Uniunii Europene și în apropierea ei de Europa este plin de aprecieri pozitive. 2014, spune raportul, a fost un an de stabilitate politică generală, guvernul implementând agenda europeană. Totuși, la microfonul Europei Libere, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene cu sediul la Paris, Nicu Popescu, sugerează că motive de bucurie nu ar fi atât de multe.
Raportul Comisiei Europene, raportul de progres, este pentru anul 2014 și acest an, într-adevăr, a fost diamantul coroanei din relațiile Moldova-UE din ultimii 5 ani, pentru că anume în 2014 s-a ajuns în sfârșit la finalul mai multor procese importante care s-au clădit pas cu pas din 2009 până în 2014. Este vorba, în primul rând, de liberalizarea vizelor din martie anul trecut, în urma cărora cetățenii Republicii Moldova sunt primii cetățeni post-sovietici care pot merge fără vize în Uniunea Europeană. În al doilea rând este vorba de acordul de asociere, care conține și o zonă de liber schimb, semnat și aplicat din septembrie 2014. Este vorba și de construcția conductei Iași-Ungheni, un prim pas în racordarea Republicii Moldova la sistemul european de conducte de gaz. Deci toate aceste succese au fost edificate pe parcursul mai multor ani și aceste rezultate sunt iarăși rezultatul mai multor ani de muncă. Anume din această cauză, acest raport este mult mai pozitiv decât așteptările UE de la Moldova pentru 2015 și decât atitudinea curentă față de autoritățile din Republica Moldova, care este mult mai rezervată decât a fost anul trecut.
Deci sugerați cumva că așa cum a început la anul 2015, cu un guvern minoritar care se pare că cu greu va implementa reformele pro-europene, cu discuții în secret despre problemele din sectorul financiar, bancar, raportul pentru anul viitor nu va mai fi atât de optimist.
Nu vreau să anticipăm lucrurile, însă acest raport deja trage câteva semnale de alarmă, menționând că la capitolul democrației electorale și respectul procedurilor democratice în campania din noiembrie s-au înregistrat careva regrese și evident acest lucru s-a întâmplat chiar înaintea creării acestei coaliții minoritare cu sprijin comunist, care complică foarte mult atmosfera politică și acea atmosferă de bunăvoință de care Moldova a beneficiat tot acești ani. Deci, în acest sens, da, așteptările, din păcate, pentru Republica Moldova, așteptările de la Moldova pentru 2015 sunt mult mai modeste. În plus, raportul, din nou, punctează foarte clar că problemele din sectorul bancar denotă mai multe deficiențe de guvernare din Republica Moldova, care țin atât de corupție, cât și de netransparență, cât și de disfuncționalitatea unor instituții de stat care nu își fac datorii atunci când vine vorba de monitorizarea și menținerea stabilității financiare a țării.
Dar totuși, de exemplu, în țările parteneriatului estic, Republica Moldova pare să fie fruntaș. Unii chiar zic e un fel de fruntaș printre codași. Cât de mulțumitoare ar putea fi această poziție pentru guvernul de la Chișinău?
Eu n-aș fi foarte mulțumit de această situație în condițiile în care Ucraina se află în stare de război cu Federația Rusă, de fapt. Este o țară care cheltuie resurse politice și economice enorme pentru acest război și, evident, reformele nu sunt prioritatea numărul unu, ci supraviețuirea Ucrainei ca stat sunt prioritatea numărul unu. În Georgia, situația, Georgia fiind alt stat alături de Ucraina și Moldova care a semnat acordul de asociere, în Georgia situația rămâne destul de complicată în politica internă. Se recurge la metode de guvernare nu tocmai democratice. Opoziția iese sub continuă presiune și în acest sens, dacă Republica Moldova dorește un viitor european, cred că nu este cazul să se compare și să se complacă în situația care este ceva mai bună decât în Georgia sau Ucraina. În plus, dacă ne referim la celelalte trei state, Belarus, Armenia și Azerbaijan, aceste state nu au acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, nu vor să se apropie de Uniunea Europeană și în acest sens, cred că este inutil chiar să comparăm Republica Moldova cu aceste state. Deci, într-adevăr, cum spuneați, fruntaș printre codași, dar dacă vrei să edifici o Moldova europeană, nu cred că Moldova ar trebui să se compare cu aceste state care sunt într-un context sau de politică internă sau geopolitic mult mai dificil decât cel al Moldovei.
Domnule Nicu Popescu, în ultimul timp observ demnitare, înalți demnitare occidentale care vin la Chișinău și tot mai insistent îndeamnă guvernul de aici la acțiuni cât mai rapide în ceea ce privește implementarea reformelor pro-europene. Ce îngrijorări stau la baza acestor îndemnuri insistente?
Principala îngrijorare ține de lupta sau de lipsa luptei cu corupția, de sistemul corupt care ajunge la cel mai înalt nivel în Republica Moldova și care începe să infecteze și să submineze celelalte domenii în care Republica Moldova a reușit să obțină succes în ultimii ani. Pentru că o criză bancară care este posibilă și ar fi rezultatul unei guvernări netransparente și destul de corupte în sistemul financiar, va pune sub semnul întrebării întreaga stabilitate economică a Republicii Moldova și, evident, va lovi și în celelalte realizări din ultimii ani, subminând inclusiv popularitatea ideii de integrare europeană. Apropo, această scădere a sprijinului pentru integrare europeană în rândul populației Republicii Moldova este o preocupare reală pentru Uniunea Europeană, pentru că există senzația în UE că în urma sprijinului practic necondiționat și foarte sistematic și foarte profund pe care Uniunea Europeană l-a oferit guvernării de la Chișinău din ultimii 5 ani, eșecurile acestei guvernări, corupția acestei guvernări, se asociază și cu ideea de integrare europeană și Uniunea Europeană, din această cauză, probabil va încerca să fie mai dură de acum încolo cu guvernul de la Chișinău.
Despre duritate vreau să vorbesc și observațiile dumneavoastră. Acestea, între altele, se conțin în așa numita notă informativă pe care, la începutul acestei luni, parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova l-au mânat guvernului condus de domnul Kiril Gaburici. O notă informativă pe 80 de pagini cu 27 de domenii, de la lupta împotriva corupției până la irigare și reformarea sistemului de pensii. Ce se poate întâmpla în cazul în care guvernul nu va implementa ce e scris sau va ignora aceste îndemnuri?
Cel mai grav lucru care se poate întâmpla în cazul Republicii Moldova este că UE să nu mai sprijine. În condițiile unei economii destul de șubrede, unei crize geopolitice de proporții din cauza Ucrainei, din cauza ambițiilor Rusiei în întreg spațiul postsovietic, lipsa sprijinului UE pentru Moldova ar fi o catastrofă. Și dacă Republica Moldova nu continuă sau nu accelerează chiar procesul de reforme, inclusiv reieșind în condiționalitățile UE care vin cu sprijinul UE și financiar și politic. Acest lucru ar fi un mare risc pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană, dacă vreți, nu bate cu bețul. Uniunea Europeană pur și simplu își întoarce spatele unor state care nu sunt niște parteneri credibili și în cazul situației externe și interne din Republica Moldova, aceasta ar fi cel mai mare risc pentru Moldova.
Uniunea Europeană a lansat recent un proces de revizuire a politicii de vecinătate, inclusiv proiectul parteneriatului estic. Un răspuns e adevărat, urmează să-l aflăm la toamnă, dar la ce ar putea să se aștepte Republica Moldova de la acest proces de revizuire?
Cred că această revizuire este un lucru important, dar nu va fi principalul proces și principalul proces din relația dintre Chișinău și Bruxelles, pentru că probabil 80-90% din agenda Chișinău-Bruxelles va fi determinată de implementarea acordului de asociere, acord care presupune obligații legale, în primul rând, atât pentru Republica Moldova cât și pentru UE, și anume implementarea acestui acord va domina relația Moldo-Europeană pentru încă mulți ani înainte. Între timp, eventual, Uniunea Europeană va revizui și parteneriatul estic, probabil va veni cu noi oferte pentru state ca Armenia sau Belarusul, state cu care relația actuală este subdezvoltată, dacă doriți, pentru că aceste state nu au mers pe negocierea unor acorduri de asociere. Deci, într-un fel, această revizuire este în mai mare măsură o tentativă de a relansa relațiile cu acele state care nu au acorduri de asociere, iar pentru Republica Moldova, principalul lucru în relația Moldo-Europeană va ține de implementarea acordului de asociere.
A fost Nicu Popescu, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene cu sediul la Paris. 7:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răilanu despre productivitatea la locul de muncă, peste câteva minute în jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe. Până atunci, cu sinteza știrilor matinale, revine Alexandru Ieftode.
Sute de oameni au sărbătorit în Piața Mare a Adunării Naționale de la Chișinău 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Manifestația a fost organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012. Kremlinul spune că ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat american John Kerry s-au întâlnit în Elveția la Lausanne în marginea negocierilor nucleare intense cu Iranul pentru a lua în discuție aceasta și alte subiecte regionale și internaționale cheie. În negocierile puterilor internaționale cu Iranul, mâine expiră un termen limită autoimpus pentru a se ajunge la un acord, dar azi dimineață mai existau încă divergențe. În Franța, partidul de centru-dreapta al președintelui francez Nicolas Sarkozy, fostul președinte, și aliații săi sunt pe care să iasă învingători în turul 2 de scrutin al alegerilor departamentale de duminică și să câștige în 60 de consilii din 101. Aplicând o lovitură puternică socialiștilor președintelui actual François Hollande în pregătirile de prezidențiale din 2017. Frontul Național de Extremă Dreapta pare să fi câștigat și el un anumit număr de locuri, dar nu este limpede dacă domină în vreun departament. Și Arabia Saudită l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin de ipocrizie în urma unei scrisori trimise summitului Ligii Arabe, în care Putin urează prosperitate și rezolvarea tuturor conflictelor din lumea arabă, fără amestec din afară, în vreme ce îl sprijină pe președintele Bashar al-Assad în războiul civil din Siria.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și odnoclasnicii căutând pagina Aici, Radio Europa Libera. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe odnoclasnicii, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:18 continuăm cu o revistă a presei îngrijită de Ala Ceapai. Ala, bună dimineața, te ascultăm!
Bună dimineața! Într-un comentariu publicat pe portalul politicom.media, analistul Corneliu Ciurea identifică ceea ce numește mituri despre partidul recent lansat de fostul premier Iurie Leancă. Unul ar fi că proaspătul proiect politic e identificat cu ofensiva diplomaților. În opinia lui Ciurea, această viziune, citez, a unei junte ambasadoriale, e exagerată și ar fi contraproductivă dacă s-ar materializa. Meritul exclusiv în promovarea integrării europene este un alt mit invocat de analist, iar un al treilea ține de pretenția de a deschide o pagină nouă în finanțarea partidelor politice. Corneliu Ciurea notează că Iurie Leancă ar relua mitologia folosită câțiva ani în urmă de fostul său șef de partid, Vlad Filat. Citez, nouă nu ne rămâne decât să demitizăm aceste porniri, conchide analistul. Să fie oare Iurie Leancă un fel de Lech Walesa al Republicii Moldova? Se întreabă Victor Cobăsneanu într-un editorial din ziarul Observatorul de Nord. Citez, este greu de presupus că ex-premierul Iurie Leancă va putea fi salvatorul noțiunii. Cobăsneanu spune însă că deocamdată nu ar avea motive să nu creadă în acest nou partid, citez, și în dorința sinceră a fostului liberal-democrat de a face altceva decât a făcut până acum. Numai că, insistă autorul, citez, domnul Leancă este prea cu minte și prea diplomat ca să taie în carne vie, conchide Victor Cobăsneanu. Portalul Mold Street scrie că Republica Moldova nu a găsit furnizori a energiei electrice de alternativă. Centrala de la Cuciurgan, controlată de un concern rus, este unica care s-a oferit să vândă energie electrică și să prelungească contractul anual care expiră pe 31 martie. Partea ucraineană sistând în decembrie livrările de energie electrică către Moldova. Prețul de achiziție va rămâne același. În articol se amintește însă că din cauza deprecierii leului, companiile locale de distribuție a curentului electric au cerut o majorare cu circa 50% a tarifelor la energie pentru consumatorii finali.
Mulțumim, Ala Ceapai, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că nu mai am nicio așteptare legată de clasa politică moldovenească. Îmi sunt suficienți 23 de ani de independență ca să trag o concluzie tristă. Conducătorii moldoveni sunt incapabili să primenească țara, ei formează o castă suficientă, sieși, preocupată de confortul personal. Ci că de unezi câțiva membri ai unui partid au avut brusc o revelație și au părăsit partidul și au intrat cu încredere într-o proaspătă formațiune cu ambiții mari. Să fie sănătoși acești lucrători partinici, dar pe mine toate regrupările din arena politică autohtonă mă lasă rece de multă vreme. Nimic bun pentru cetățeni de pe urma vânzolelilor din arena politică. Niciun fel de regrupare, niciun soi de traseism, niciun fel de nou partid cu ambiții nu pot curma corupția endemică și decăderea morală fără frontiere. Concluzia mea, după acești 23 de ani, subiectivă firește, este că această mașinărie statală nu va putea schimba țara. Nu va putea și nici nu va dori vreodată să facă asta. Orice intenție frumoasă și orice sentiment curat sunt spulberate în măruntaiele disgrațiosului și imensului sistem de stat. Mi se pare că un viitor luminos nu poate fi făurit de clasa politică moldovenească, o clasă politică sterilă, avară. Șansele de premenire a țării, atâtea câte mai există, ar trebui să apară de jos, de pe palierul simplilor muritori. Mari sunt însă acolo decepția și inerția. Masele sunt chinuite de tranziție și nu mai cred că de ele depinde ceva. Și apoi, reprezentanții clasei politice, nu tot solei maselor sunt. Nu vreau să fiu pesimist din calea afară, dar viitorul acestei țări îmi provoacă o mare îngrijorare. Cine va premeni țara? Habar nu am.
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Bruxelles de Dan Alexe.
Ferice de jurnalistul care nu trebuie să simuleze că muncește. Un noroc din ce în ce mai rar, pentru că în meseria de ziarist, ca și în alte profesii liberale, în care puținii aleși n-ar trebui teoretic să fie plătiți pentru randamentul zilnic, ci pentru calitate, s-a impus de la o vreme nefasta obsesie a productivității dovedite la locul de muncă. Îmi amintesc și acum când mi-am pierdut fecioria creativă. Lucram într-un grup de presă multinațional în care banii nu erau atunci o problemă, dar unde tensiunile interne veneau de la redactorii în vârstă, seniorii gras plătiți, obsedați de faptul că ziariștii tineri cam chiulesc. Într-un asemenea mediu, cei care scriu rapid, mult, frumos și coerent, umplându-și norma cotidiană într-un ceas, două, sunt în mod paradoxal defavorizați, pentru că după aia sunt suspectați că chiulesc și nu mai fac nimic. Au trecut două decenii, dar mi-a rămas traumatismul cauzat de un redactor șef care mi-a aruncat deodată, fără menajamente, te urmăresc de mult. Tu lucrezi de fapt numai două ore pe zi. Coșmar repetitiv și acum. Omul îmi intrase în birou în vreme ce citeam un ziar rusesc sau german sau sârbesc, n-are importanță, și îmi scrâșnise dușmănos. Ce faci? De ce nu scrii? De ce nu lucrezi? Era inutil să-i explic că citind un ziar sârbesc, de fapt lucram. Salvarea pentru cei care supraviețuiesc e să devină șefi la rândul lor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare matinal de luni, încheiem emisiunea cu dicționarul de sunete îngrijit de Lucian Ștefănescu.
Gitarist, basist și programator de muzici, Nick Page, cunoscut și sub numele de Dabula, a format în 1990 împreună cu Tim Whelan și Hamid Mantu formidabila trupă Transglobal Underground. După ce a compus și cântat cu Transglobal Underground 7 albume, Page formează în 1997 grupul Temple of Sound, iar apoi în 2006 călătorește la Addis Abeba în Etiopia, unde explorează stilurile tradiționale azmari, popul etiopian al anilor 1960 și etio-jazzul anilor 1970. La Addis Abeba, Nick Page întâlnește câțiva muzicieni etiopieni cu care formează trupa Dab Colossus. Vocalistele Tsedenia Gepremarcos și Sintatiehu Mimi Senebe, aceasta din urmă numită și Edith Piaf a Etiopiei, pianistul Samuel Irga, saxofonistul Feleke Hailu și Teremaj Woretau, etnic azmari, un virtuoz al viorii cu o singură coardă numită Mesenko. Dab Colossus au lansat 8 albume de studio, sunt o excelentă trupă de concert și cântă una din cele mai inventive și pline de surprize formule de fuziune, stiluri etiopiene tradiționale și contemporane, amestecate cu jazz, dub, reggae și ska. O fuziune despre care unii spun că face să duduie formidabil de bine cluburile de dans de la Addis Abeba și Londra.
ritmurile trupei Dub Colossus punem punct emisiunii de astăzi. Sunt Diana Răilanu și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.